Komið sæl og velkomin í þungaviktina Splunkun í vika og það því nýtt tækifæri það Bit stúdíóð sem að heilsar BYD.is staðurinn og nú erum að gera það að kíkja á þessa rafbílamenningu sem að Bit eigi svona eiginlega búið að taka við leikinn hérna á Íslandi alltaf að koma fleiri og fleiri bílar í flotan nota lithium rafhlöðuna sem að fer lengra og það lítið mál að fara á heimasíðuna þegar pantar innslagstur og þetta geggjaðir bílar sem flottir í þokkabót höfðingin komin með ja, Celsius drikkin sinn þetta erfið mánudagur höfðingi
Nei, það var ekkit erfið maður var snemma okkur hotan en maður tók smá söndag Föndi, það var bara
hann Hvernig gekk bóðurinn?
Með ástfælstu ytt fyllibittu sögunar með sér þá er maður dregin í svör
Gilsarinn
Já, hann drekkur allar þetta skiptir ekki mörg að dagurinn heitir
að Læt á krana það besta sem að fær og það var í búði að rýna ekki Læt á krana og við tæmdum einhverja 2-3 kúta þarna og svo fórum við bara heim í texta og svo senda mér skeiti klukkan 6:15 í morgun þá var hann í taxa og liðin að ná í bíli sem hann mætti í var
hann satt ég komið lengri leðina heldur en við í þessu það sunn til 5 og svo rólegur föst lög
jú, hann tekur stundum sunn til 5 og
hann vil meina að það sé skynsalver
já, hann fara að vera mökkað núna á 5. dag með Simma Vil feina skipta árun sem vera dettið með Simma Vil sagðan herrakvöld njörðar
já, það náttúrulega Það ekki allir sem fá aldrei að dettið að mann, þess að allir með sér.
Já, já. Það gaman að því. Að sem svo eitt sett með þungaviktinni gilda settið, að gull settið heldur betur að sigra heiminum þess að myndir Ölver stappa át og dyrum í gæri í Manchester slagnum sem við förum betur í á eftir Siggi Helga brosir ringin eftir helgina. Það gera líka Liverpoolmenn spurning hvað gerist hjá Arsenal í kvöld KFC með þungaviktinni nings.is og muna kóðan þar það bara viktin eða þunga, já það bara viktin viktin á nings 20% afsláttur af öllum mat á matseli þar að segja ef þú pantar í gegnum netið og sækir þá virkar það þannig netgíró býður alltaf upp á spurningakeppnina og Mikael heldur áfram að vinna hana og ég ekki frá því að Mikael verði með næstu spurningakeppni hann fá aðeins að taka pásu í fagnaðalótunum svona einu sinni hann búið þetta til herðu, mikið sem þarf að fara yfir og við ætlum að byrja hér heima höfðingi, ég ætla að byrja að óska til hamingju með nýja leikmanninn Benjamin Stokke, markakóngur norsku B-deildarinnar klappa á klárt, hann komin í smáran
já, hann var mættur í geru, við sátum hann saman í VIP-inu Ég hann Gummi Ben og Valdarinn, fleiri góðu menn
Já
Jú, Valdarinn komið við að píja
Já, hann var reyndar hent út, ég ætla ekki ljúið Hann var brjálaður að hóki kaffið hann og rauk og dyr sko. En formað KFC var svolsöðum mættur á öllin
Það ekki?
Jú, hann meira á grasinu heldur en einhver staðar í einhverjum reikmettuðum bakherbygg
Já,
hann var skælbrósandi Totti þegar ég var skoðan til hann ekki með kjörið og hérna, það bara Komir ekki þó oft að sjá hann andra sko?
Sko, förum bara aðeins í leikinn Blikar voru að spila í gær í hátæðinu gegn vestramönnum og Blikar máttu alls ekki tapa því að þá hefur ekki átt möguleika að komast í undanúrslit ná sem sagt gera jafntefli þannig þeir eiga ennþá möguleika eða góða möguleika þeir eru bara að vinna Keflavík í loka leiksínum þá eru þeir komnir í undanúrslit Þessi leikur fyrir nú ekki sögubakunar að höfðingi fyrir að vera eitthvað frábær Vestramenn komist yfir í seinni hálfleik Pétur Bjarnason sem kom inn á sem varamaður skoraði Blikar fengu síðan vítaspyrnu Kristófer Ingi fekk vítið og tók það sjálfur en það var hins vegar búið að reka leikmann vestra að velli Morten Hansen fekk rauðaspjaldi ekkit við því spjaldi að segja bara klaufi og misti mann inn fyrir sig og reyfa niður 1-1 loka niðurstaðan eins og ég sagði Stjáni þú veist Blikar eru komnir styttra en önnur lið í undirbúningi sínu fyrir móti það sést alveg
Já, þetta var ekki góða leikur Ég var endar fyrri hálfleikinn þurfti ég að taka með þig í eyranu og horfa á símanu þegar maður með hérna, dýragarð og þá þarf maður að sinna öllum garðinum og maður var að horfa á fimmtaflokkinu og í Fagralundi að spila á sama tíma við blikana í skemmtilegri fótballaleik sem fór 7-7 heldur en þessi leikur sko. Þannig að
7-7, það er alveg
og hérna, þessi leik var ekki og það var eiginlega ekkert að gera þú þurfti aldrei eiginlega hérna, æsa því fyrir álginum, Andri Jóman og það eitt skalla
já, það var eina
en setni álíkur voru alltaf vestramennu fyrir kalana en blikarnir komu með gamla góða silfurfatti þegar gáðu þetta mark Arnó Gauti með ömulega sendingu og hann spilaði hann í hægri bakvari ég held að hann verið aldrei í bakvari um sjömbast að það skuldur heill hann er miðumæður og ekkert annað
Nei, en sko Dagur Fjellstedt kom inn á 71. mínútu
Skoraði dauðafæri
Já, fekk eitt dauðafæri til þess að
Þú hefur skorað, Marika
Fekk hann að borða í gærkvöldu eða?
Fekk hann?
Já
Nei
Æðinlega ekki
Nei, nei, þetta bara snýstu það að standa sig og hérna, en það hefur að dreifa álægi og menn fó mismælkla mínútur
en En ég meina, þetta var samt nóg, þið þurfum bara að vinna Keflavík
Já, þetta er úrslitaleikur, Keflavík Grindaði mætamæntalega á Kópavogsvöll á sunnudag nei á fimmtudaginn klukkan 7 þeir jafntefli þá Grindaði konu
skemmtilegur í langt sem við séð svona jafntefli fyrir Grindaði áfram og Keflavík áfram með þeir vinna og Breiðablik áfram með þeir vinna þannig að það mikið undir í
svona getur þau tvö B-deildarlið í sem
en þú veist gefum okkur að Breiðablik vinni í Keflavík 1-0 og svona harkinn sigurinn sem hefist ekkit ólíklegt sérstaklega þetta á Kópavogsvellinum hann þar ekki þannig að Það þeir áttu náttúrulega að spila Ísafirði í gær. Það náttúrulega slæmt fyrir vestra. Það FH og Breiðablik að taka eitt stig úr þessu leikjum. En þetta leiki sem áttu á heimavelli en þurftu að spila það á útivelli. Þannig að en ef Breiðablik vinnur 1-0 kannski bara svona ósækjant, þú veist, að þá eru þeir samt að fara upp úr riðlinum þrátt fyrir ekkert eitthvað frábæran riðil. Og það bara út af því að það hafa náttúrulega verið mikið óvæntum úrslitum í þessu. Þetta voru bara enn ein óvænt úrslitin í sá byrjunlega Breiðablik í þessu leik. Þá hugsaði ég nú að þeir ættu nú að taka þennan frekar í sí og ég tala ekki eftir að vestri lendir náttúrulega einu færri en það bara þannig að
ég held að þetta vestralið mun ekki tapa einum leik stort í sumar það verður erfitt að skora gegn
leik það
já,
þeir eru bara með góða leikminnin á milli já. Og svo er hann markmann hann allavega með rekord þá er hann
já.
Há þeir hann bara á pari við bestu leikmenn þess að það ekki margir markmenn þessa deild sem að spila í hérna, dönsku og sænsku úrvalsdeildinni
Nei, nei og Davíð Smári er nú sennilega mesti snillingur en Íslandi því að finna góða markmenn Það er ótrúlega búin að finna mikið að góða markmennum og hann leggur mikið upp á því en það leggur hann mest upp á því að fá ekki á sér mark og það hefur hentað mjög vel hans liðum og gert frábær hluti sér þjálfari vegna þess að hann hefur ekki verið að fá sér mikið að mörgum og þá þarf að vera með Það var þetta að eigða jafnvel þreföldum launum í markmann eða ætlar að hafa þetta þannig og það bara geggjað og þeir vita hvernig þetta í efstu deild og ég ætla ekki að vera að setja eitthvað mikið út á breiðablislega og þetta að gera jafnteflega vestra heimaðalli því að við hefum alveg að sjá svona úrslit í sumar hjá vestra og þú þarft bara að vera á þínum degi, mjög á þínum degi sóknarlega til að eitthvað hjóla yfir þetta lið, það bara þannig
En af hverju Andri Rúnar í hópan kemur ekki inn á, hann meittur?
Það er eitthvað, það hlýtur að vera eitthvað sem að hrjá hann
Það hlýtur að vera og þeir voru náttúrulega ekki einu sinni með fullan bekk
Þeir voru ekki með fullan bekk
bara eitt reyndar eitthvað
Já, já, en þú veist að það er að leiðin að hafa eventuallt bara haft 17 og
Já, vera að koma suður og orði ekki leikfæri Þú myndir ekki nenni, ekki heldur, ekki ríkar heldur, sko.
Nei, ég myndi kannski nenni, hef alla frá Ísafirði samt og þannig að Ég veit ekki hvort það að flogið í þetta
Ég bara betra að vera í gimminu heima
Ég veist nú líklegt að blikarnir hafi borga fyrir þá flugið allan stóran hluti í því fram og tilbaka út af því að þeir áttu náttúrulega heimaleikin vestri sko. Ég veit að fóðangarnir tóku góðan þátt í kostnaðum í vestra í þeim leik og blikarnir hafa væntanlega gert það sama sem bara eðlilegt
Eða að fundi krónur og eira
Já, já, þeir eru alveg að fundi það einhver staðar og hérna Hann segir Gilsen sennilega lauma það þeim bara eða hún að tala hann Gekk hann ákvæll í pókvörnum í gæri það
Hann stótt út á undan mér en við vorum bad beataðir sem við
Ekki viðskipti En nei nei, bara þú veist Fyrir Breiðablik að tap ekki leiknum Þannig að þeir geta ennþá unnið þetta mót og hérna, ég held að það sé bara Það sem að þeir þurfa að taka út úr
Það er líklegast, Skæin, Valur, Þóru og Breiðablik Eða Keflavík
Skæin, Valur og Þóru bara basically komin í undanúrslit eina liði sem komið neða, ekkit komið held ég
Nei,
en þau eru öll basically komin hinn liðin þurfa öll að vinna með 10 mörgum með eitthvað sem er að berjast við þannig að ég myndi segja það og Skæin, Valur, Breiðablik og Þór Akureyri verði í undanúrslitum þannig að það er bara skemmtileg undanúrslit
Hvað gerist þér að Þórsar frá heimaleik mæta liðin í bóðana? Hvoraðu því?
Ég geti farið það á eftir en hérna, ég gerir mér ekki grein fyrir því þeim leik þetta og hann orðin full mikill fyrir minn smekk
Tökum hérna tökum það bara það var úrslitaleikur í bóðanum ég meina þú veist, þetta var Þór Káur og ég meina Káur yngar með sigri hefðu klárað hennar riðil og fengið allavega einn alvöru auka leik til viðbótar í lengjubikarnum mögulega tvo
Já, jafnvel bikar
Jafnvel bikar í þokkabót Byrjunlega Káur Samuel Fredrik Blair var í markinu svo komaður Birgir
Samuel Fredrik Blair
Markmaður er nýi sinni sög
Já, já, já
Ég fekk nokkur skeiti hversu slakur sá var
Þú sagði að Celsius þó sem ég myndi verja meira en hann
Já, já, og ég fullir það þó ég væri búin að taka, hérna, taka hann í sundur þá myndi hann verja meira sko.
Við vorum með Birkistein Styrmiðsson 2004 Viktor Örn Guðmundsson 2007 mótil Óðinn Bjarkason 2006 Jú, Lukas Magni kom nú tölvörtu sögu í fyrra hann var í byrjunleginu Aron Kristoff var í byrjunleginu Dagur Bjarkason Hrafn Guðmundsson einhverju sem spiluðu bara svona að einhverju leiti í fyrra Atli Sigurjón sem var í byrjunleginu með fyrirlega bandi Aron Þórður Albert sem var í byrjunleginu og svo Rúri Gunnarsson
Já, Aron Þórður sennilega spila mest og Atli í fyrra af þessum leikmannum og Lukasen 4-0 tap fyrir Þór jú, minna það var svo mikið, það var svo erfið æfingavika það hefur búið að vera erfiðar æfingavika
Akkur koma ekkar... menn bara ekki hreinti dyrun
Akkur halda bara... menn ekki bara kjafti
Þú veist, akkur segir ekki bara við viljum ekki spila á þessum vellu hæstan fyrir mig varlega, akkur þurfa að menna einhver að ljúga, akkur segir ekki það bara sannleika?
Næ, ég meina þetta bara, þetta fyrir
ég
mér
Ég fekk skeitir hún okkur káur, ykkur sem hún bóka sér helga fyrir norðu, ætli bara fara að fara skíði og taka svo leikinn og hafa gaman Svo bara mætaði mig eitthvað ruslið
Já, ég þeir gátti bara að hlusta á þunga þannig að það ekki að vita
Þú varst
að
kalla
bókar, þetta Þú fær ekki endurkvæmstu á hótel og akkur í mars
Þegar þetta þunga þinni Ég með veit ekki En við erum nú stórir Það ímislega
það Þóstar við líka bara ósátt
Já, sko, ok, ok Ég sagði þetta fyrir Helgi að ég sem Káar einhver er gríðal ósáttu við það að Káar myndu ekki mæta með sitt liðana Og ég á búin að heyra þetta Og þetta vanvirðing við Þóra Akurri Fyrst Stjarnan og síðan hérna Hún mun taka mynda með kallinn Fyrst Stjarnan og síðan hérna Káar
Þetta er að vera tveir alvöru leiki fyrir þá
Greg Wright er afsakað sem í því að leikmenn hafi ekki hérna, viljað að spila Hann er sem basically að henda leikmennum káar undir rútuna í þessu tilfelli Þarna vantar Aron sig og Alex þessar tvo nýju leikmenn Það vantar Theodor Elmar, það vantar Æi Jarl, það vantar Kristján Flóka Það vantar Finn Thomas Árundar á bekknum, það vantar hann hérna, Benoni Breka Það vantar aðalmarkmanninn Það vantar
fulltamönnum
Það vantar bara basically allt byrjunarlið Theodor Elmar var ég búin að segja hann veist,
Já,
og hérna einhverjum fleiri og þeir mæta þenni úrslitaleik ég hefði haldið það að auka leikur fyrir KR núna nú mánuður í mót og þeir eru einn leik eftir þessu reyðlega hvað er þið búin
Já, mútið stjörnunni
Ég spurning hvort að þið mæti bæði með varliðin sín í þann leik líka því að eitthvað gerur ykkur sér ekki alveg nóg gott þetta gerur ykkur sér KR er náttúrulega bara ekkit gott sko. Ég var að spila það er bara skýta gerur ykkur, sorry sko. Og það er ekki einu sinni hérna það er ekki einu sinni hérna sópað sko. þannig að hérna þetta Maggi neitar að fara inn á gerur ykkur sennilega en Það er annað mál, þannig að það er ekkit betra heldur í bóginn Ég er búin að spila með KFA og báða með öllunum og ég segi, við erum búin að spila sex leiki hérna KFA í vetur, ekki nein meisli Það er endalista leikjum hérna
Þeir segjast vöku þetta fyrir hvert leik
Já, þetta er bara ömulegt og Þór Akureyri, þeir geta alveg verið sátti við það og geta verið stoltar að sínum árangur í sér riðli Þeir eru líka búin að vinna Njarvík og eitthvað En þeir horfa á riðilinn og þeir eru að búa til nýtt lið og ætla sér stóra hluti í efstu deild í sumar Nei, fyrst deild í sumar og vinna hana að þá sjá þeir eru eiga heimaleika móti káar á stjörnin og þar fá þeir alveg verið próf Svo mæta þau bara að gera lítið úr mótinu og káar að henda frá sér möguleika öðrum titli núna með svona kjaftaði og ég veit að menn voru ósáttir í vesturbænum eftir núsleikir Reykjavíkumótnu margi hverjir ég er nú eitthvað minna heyrt núna ég held bara að fólk viti ekki reynlega þess en maður, ég sá satt alveg að KR síðunni sem ég á menn bara hneykslaðar yfir þessu að tapa 4-0 fyrir Þór og því að besta lið á KR tapar ekkit 4-0 fyrir Þór það bara getur verið jafn leikur og Akureyri og ég veit að Þórsararnir eru mjög ósáttir og ég sem KR yngur ég gef bara skíti í þetta ég bara
segi Þú vorst að segja þetta, það er ekkit meiri meðslætt í bóðunum annarsstæð Ég var þetta síðustu örgi líka sko,
Þú varst með badni, þá er ekkit farið með badni
Nei,
þú Hann er bara mættur en helmingur af þessum káar ekki sko, Ég þarf
að
lofa
að því Og þú getur líka bara meðslæð að lappin á öllin af þessum áhverjum sko.
Já, þetta er bara
Þannig að, já, þetta er bara þetta, Og hvað er verið að gefa út með þessu? Við spilum bara þeim völlum sem að við ákveðum Þú veist, það liggur við Ef ég fengi að rigga drátt í, hérna, í
mjólkubikarnum
að ég segi mína menni káfast að það var nú töpuðu fyrir Þór og bara gerum allt svo Þór fóðu káfari eða stjörnum á heimavelli í næstum fyrir, það er auðvitað í bóðanum líka sjá hvað það myndi gera þá
Akkurat
Já, það er Evrópusætundir
Og ef þú vinnur þú og fær káar þá ferðu bara með á Neskupstas gerum þessu þar
Já, það er enda að vera að setja nýtt þar en ætli ég fari ekki bara með á grásvöllin sem reyndar örugglega betri eins og hann núna heldur en KR öllur var mest alls síðasta sumar þráttur hann sé ömulur
Herru, höldum áfram
Þetta bara mæti í fyrsta heimiliku KR öllurum
Ég veit það ekki Mæta er
Þóra í
ef við myndum nú vinna Þór sem við erum ekki þessum við gerum en ef við myndum gera það Mæta þessa stórstjörnur inn í fjarðabyðu öllin ef við myndum fá þá í þrjá tekilvúslutum
Það stóri að stíðum þessar
Er ekki á látt í lofts þar
Já,
Fyrir utan ferðalegi
Það mikið ferðalegi
Rosalegt ferðalegi náttúrulega
Það
keira frá Egilstöfnu og Reðafjörð eftir flugið sko.
Mækar hann ekki sáttu við sína menn
Þetta bara, veist, þetta úrslita leikur Ok, þeir hefði bara með 3 stig og síðasti leikurinn í mótinu og hefði ekki geta átt meiri mjög Ég meina, KR tapar fyrsta leik Íslandsmótinu, hefði vissið tveim þá geti ég alveg sagt okkur, það hefði verið betra að fá þessu alvöru leiki fyrir réttur mót
Nei, klart mál
Nei, ég ekki sátti við þetta og mest þetta bara vannvering á Þóra Akureyri það númer 1, 2 og 3 og bara einhverju stjörnu stælar, eins og ég kalli þetta
Herðu, förum í riðil 2 valsarar eða svona búnir að tryggja sig gott sem áfram þeir vinna ÍR í mjög skrýtnum leik sem fór fram í Breiðholtinu ÍR komst í 2-0 var 2-0 bara fram á 40 og aðra mínútu, Aron Daniel Arnalds og Guðjón Máni Magnússon kom bara ÍR í 2-0 á fyrsta korterinu
Hvað er það?
Já,
þeir fengu þrjár sóknir í fyrirhálfleik og skoruðu 2 mörg
Það sem segir að ég meina vörnin hjá Val og undirmunastímbilin hefur ekki verið góð
Alls ekki.
Bara litið bara frekar ítl út og ég meina þeir eru búin að vera að prófa þryggja hafsendakerfi og eitthvað svona
En sýnir samt karast, þeir eru komað tilbaka og þetta sannfærandi
Birki Mál með 2
Já, já, Adam Ægir sendi bara sneið á mækaran, hamraði honum í skeitin og sussaði svo á hann
Það ekki?
Jú, sástu markið það?
Nei
Nei, það bara 30 metra sleggja í vinkilin
Þetta
ekki með Adam Pálsson á Instagram eða?
Ég, Adam,
Þetta bara með Póli Pálsson
Það alveg nú fyrir mér veitn úr þeirri fjölskyldu Nei, ég mikill Adams maður En ég vil bara sjá hann gera þess meir En hann hefur verið upplugur núna Eftir að ég aðeins svona las yfir um þetta enn Og mér varst að gera mjög gott sigurmarkarn Og móti hverjum Fram að ekki Það ekki fram, 2-1 Ég ætla bara að rosa völsörunum Verið það að vera bara konar áfara Þetta búið að vera þungt undirbúin stímbili og ala mörgu leiti En þeir mæta með sitt besta líf Og þeir mæta með hópinn sinn og það ekkert væl og jú, þeir þurft ekki að spila í bóðanum en ég alveg klára því að Arna Gretarsson hefði mætt með sitt lið þar allan á móti Þór, ég veit ekki móti Káa en allan á móti Þór og þá hefði hann mætt með sitt lið og ég ætla bara ég veit ekki alveg hvernig undanúrslitin verða hvort að Káa sé með minnin eða í A-deildinni í fyrra og ég var einmitt að kvart yfir því í fyrra að í A-deildinni í fyrra þá var bara dregið og liðið sem var að dreigja undir fekk heimaleik en í B-deildinu voru þetta hlutlausir vellir ég sé ekki muninn sko
Valur mætir sem sagt sigurvegarum í riðli 4 sem sagt blikariðlin
Já, ok
Er það örugt?
Það er örugt
Já, en þá er skæin
Nei, fyrir ekki Ía Valur Ía þá í undanlustin
Það verður gaman að sjá hvað Kristján Lúi Sigursson félagi að gera það ef útileika á móti Þór
Þeir eru að byrja það að vinna
Já, ég segi með þeir vinna Ætlar þá að henda þessum byggja frá sér
líka Nei,
ég segi það í fyrra var bara dreigð
Ég veit það ekki
En í B-deildinni var bara hlutlösu öllur En það var dreigð þarna að vera heimaleikir
13. mars
Þið munið að undanúrslitum í fyrra þurfti eitt leið að fara norður að spila á Káfavöllin Ég man það En í okkur þá ertu við bara að fara með IR á miðja leið að spila á Dalvík
Samkvæmt KSÍ á þessu, þá Breiðablik heimaleik í undanúrslitum
Það hlýtur að vera að dreigja um það Það ekki búið að draga það ekki séns
Nei, ég veit ekki
Nei, veit ekki.
Na, það hlýtur að vera að dreigja um það Ef það er búið að setja ykkur upp þá eru hlutlausöldur En það skiptir ekki máli En ég segi bara velgjart hjá Val En ég ætla nú bara að taka samt Ég segi að lið ásinn so far Og í þessum deildabikar er í en Að vera með 9 stig Og næja eða jættið blíðis leik Og vera 2-0 yfir
Þeir voru bara, þeir eru það er ákjöðið pressa og bara
á móti Val og næsti fyrir áleika búin en þeir fengu bara sami hausinn og móti KFA í sumar þar voru 2-0 undir og skoruði restina fyrir áleiku og fóru upp í fyrst deild og þarna voru þann ákalla saman staðan móti kannski aðeins betra liði og Valur pakkaði en fyrir utan að setna áleiku í þá voru þetta geggjaði deildabikar en Valur fer samt áfram og endan snýst þetta hverju fara áfram
Fyrir maður þessi félagaskipta markaðinstrákar hérna Þór var að ná í Birki Heimus bara voru að sækja hann heim til sín og Já, saga segir að þeir séu ekki búnir mækari
Nei, ég hef heyrt að Aron Einar sé bara komið Þór og ég hef heyrt að Atli Sigurjón sé fyrir Þór líka Kanski bara, þess kannski spilaði hann þá bara með fyrirlega bandi á móti Þór og lét ekki segjast og sagði bara ég spila því hann getur ekki tekið hætta leikari þegar hann fyrir Þór Og ég er að heyra það, þeir tveir séu báðar að fara í Þór, ég hef það ekki og ég hef ekki að heyra þetta frá Sigga Höskulds eða eitthvað, ég bara heyrði þetta. Það getur vel verið þessi kjafta, ég alltaf búin að heyra með Aron, hann gæti mögulega að koma heim í Þór, allir ef ég ekki teitt síðan fyrir bara í morgun.
En ég meina þetta, þetta er bara rísa stórt.
Ég er ekki að staðfesta þetta, en þetta sem sendi mér þetta að segja, þetta væri bara
Þá eru þeir bara lang líklegast til að fara beint upp.
Já, vinna,
já en ég held að Aron Einar síðan fara að fá nýtt lið í Katar og þá tekur hann eitt ár þar. Og, en
bara alltaf, alltaf segur hans í þessa deildi geggja.
Já, já, alltaf Birgi líka, en mér, það er alveg statement þegar að liði í fyrstöld á Íslandi fer bara til ríkasta félagsins og segir, hér eru 6 miljónir, við ætlum að fá hann að Birgi Heimisson og við staðgreiðum hann.
Reynda, var það
reynda skuldi okkur tvær fyrir hann Bjarna Brynjólf, þannig að þetta eru fjórar sem skuldi okkur, take it or leave it.
Það skuldaði að Valur Þór
Já, þeir eru eftir að borga smá fyrir Bjarnasku Það var skuldaði hann En vermiðin á Birki 6 kúlur Það var börkur Hann þurfti ekki að funda lengi með Arnar að geta sinni Til að það gæja við því Minnst Birkir heim svo bara ekki nógu góði Til að spila í liði sem ætlar að kepa mýstarum
Hver eru þá eftir í 6 stöðunni á Val? Það er engin
Vindu bara
Það kemur einhver
Sjóstopper, Ríkarð Sjóstopper og ég horfi til Asíu Stay tuned
Það er ekkert annað
Asíu, ok
Næja
okay. Hvað er það, Aron Einar?
Nei
Hver annar í Asíu?
Stay tuned
Bara stay tuned
En ég segi
Já, ég meina þú veist
Er hann nógu góður til að vera í Val? Klárlega nógu góður til að spila
Alveg Freyr Helgason er að spila á miðunni á Valskúli
Já, hann er klárlega nógu góður til að spila hlutverk í Val Birkir Emilsson En hvort hann sé nógu góður til að vera líkil maður í sexunni Alltaf í byrjunulega þeir ætla að vera íslameistarar Jú, ég held það
Það er alltaf svona fyrsti út og...
Já. Ég geggjaði listur ykkur í Þór og...
Já, munn og dildur
Og þóttir hafi verið að spila móti varaliðanum Þannig sé á Káar og stjörninni Þá er ég líka að vinna í 9-1 Þetta er ekki eitthvað 1-0 og 2-0 sko.
Jó, og svo háka 3-0
Já, háka 3-0 og Njarvík 5-1 Þannig að hérna Og pökkum þess að Káa var saman sko. Og Káa líka einhver væðingaleg Hann undirbúinnstímbili er búið að að ég bara segjum allir Sigurans komi segjum Aron Einar komi ekki, segjum allir Sigurans sé að fara í Þór að þá ég bara að heila að segja ykkur að Þór bara að fara að vinna þessa deild sko, því sumar
Já, svona með
þetta Eða breyta útivöllunum í svona þokkalega útivöll
Já, þegar ég eftir að fá
útivöllunum
Ég heldur sé að leitas líka að einhverjum alveg er að hafsend og þeir fá hann þá markmaður þeir eru geggjaður
Aron er náttúrulega að koma heim þá sem hafsend þannig ekki að fara á miðinu heldur
sko. Ég held hann sé hafsend þá
Mögulega þá kemur hann í staðin fyrir þá eitthvað hafsend að fá En markmaður er í geggjaður
Þeir eru með ekki Helga lána frá Breiðabliki En þeir fengu áttu bara ekki því miður seðla fyrir honum
En þó særði líta mjög vel út
Já, herru, Káar, Mækari og Stjáni Axel Óskar, hann er vist á leiðinu þangað Stjáni
Ég kom nú með þetta fyrir eitthvað 2 mánuðum síðan
já.
En þá var mikið hlegið og Ólaf
Garðarsson
Ólaf Garðarsson umbósmaður sló sér máttlausan sko. En þetta er bara staðarind að hann myndi styrki KR en hann er samt, boltin er ekki besti vinur hans sko. En
hann er ekki greita sig finnur heldur
Nei, það er alltaf að hafa stundur non-nonsense hafsenda í liðin
sko,
eitt vel spilandi sem er finnur eða Lukas eða eitthvað þetta er bara forvitnilegt og
Ég hef Káur eftir að gera helviti góð hluti sumar Ég er bara árið hrættur það að Káur eftir að vera góðir sko.
Já, þið fá
hann hrættur það
Já, ég er hrættur það að Káur eftir að vera í baróttu sko.
Klárlega
Bara baróttu í
evri Baróttu bara en titilin Það er bara þannig Káur með þetta liðið er fá hann í hafsendin Þetta er góður hafsend Þú veist Stjáni segir Finnur Tómas og hvað heitir hann?
Lukas
Þú veist það er konum með 3 Jú, þeir eru ekki alveg nóg sterkir kannski í bakvörunum En ég meina hann, sonur hans Bjarna Guðjóns var alveg fínn í fyrra Þú veist, hann vann á og nú er hann orðinn árin eldri Og svo er spurningu vinstri í bakvörin Erum Aron Kristofur, kannski að leita seinu bakvöru upp Og ég meina miðjan og sóknin og káver Ég meina fullt af leikmönnum sem geta klára hvaða lið sem er í þessari deild Og þannig að ég hef fulla trú á því að Þetta er, Káar vantar hafsend og ég meina það er einhver fleiri leið að tala við hans að Káar ekki reynilega líklegast og Káar þarf bara að landa þessum gæja og þá held ég að hérna, vörnin verði mun sterkari
Stjáni
Varstu búin að fara yfir alltaf leikina í deildarbyggandum með? Fór ekki víkingur í Dalvíkur og pakkaði
unnu 5-0
og var hann eilig smittur
Skæin, ég ætla að koma því einmitt að þína sko Skæin náttúrulega unnu
Skæin unnu sem að því það að Skæin eru eiginlega komnir áfram Jafntefli, Arnar Gunnlaugs og félagar voru titrandi eftir jafntefli og síðan jafntefli helst í leiknir Káa líka þá hafði þeir farið áfram en það var örðuldið skemmtlegir þessi tveir eðar Skæin vann þá held ég að Káa þurfa að vinna leikinn eitthvað mjög stort og það er aldrei að fara að gerast. Þannig að Skæin er bara komið áfram og vel gert hjá þeim því þetta var alveg erfiður riðill sko.
Þá talaði um Aron Elís er lengi lengi frá en þetta er ekki eins alveg lett og þetta leit út frá
46 segir hún að
Nær er ekki bara fyrsta
leik Lekkaði úr 10-12, ég kemur bara ljós en drittir hann að missa aðeinga fyrir þannig en hann var að koma tilbaka sko, hann búin að vera smá middi sko.
Hafið eitthvað heyrt að Jóni Gunnar Fjólfsson, veit eitthvað hvernig staðan á honum?
Hann byrjar að æfa, en hérna ekki komin í fullan kontakt
Ekki að segja síðast að þetta var komin að fara í bolta í æfingarferðin?
Jú, hann ætta, það er planið að hann fari að sparki bolta og fullu í æfingarferðin Þannig að þetta bara kemur ljós
Aron byrjar á bekkunum, væntanlega í fyrsta leik, þú veist kannski ekki hópi í fyrsta leik Ég minnst hann á bekkinu í öðru leik, myndum að svona tippa á, það mikið spilaði í byrjun Og þetta alveg, þetta skellur fyrir Arnar Gunnarsson Það klárt, ég minn, þetta besti leikmaður liðsins
Já, það hefur verið 10-12, þá hann missur ekki 7-8
Já, það hefur bara verið alveg glatað, sko En málega það að það munar samt alveg að geta ekki mætt með hann inn í fyrsta leik bara í topp formi og bara, þú veist, eins og hann var bara að spila í fyrra, sko Það munar alveg það Þannig að
kom náttúrulega heim í toppstandi sko.
Ég er mest spenntur fyrir að sjá víkingana í fyrstu 5-6 leikjunum sko.
Já sko, fyrstu tveiri á víkingum gætu bara að vera smá trikki sko. Ég meina þetta er stjarnum, veit ekkert hvernig stjörnulegu færið í fyrsta leik, veist, allt í gangi og svo eigaði bara smá banna hýðið á móti fram úti, sko. Veit með ekkert með framarana sko.
Nei, framarar töpuðu nú niður tveggja marka fórstu fyrir eigum
Já, móti komist í 2-0, það er eiðurlegu fyrir mér helgina þessir víkingar í framar
Já, ég held að þetta sé ekki stærsta banan í því sem Arnar Gunnarsson hefur séð sko Stjarnan, jú, það vantalega heima allir þá
já.
Og svo fram og útivelli, ég meina, fyrir mér er þetta nú bara að vera 6 stig sko En ef að víkingar eru núna nýr í víka að horfi það að þetta sé rosalega banan í því að Úlfarsdalnum að þá þurfa að vera hugsin
Kíktu, það er, ef eitthvað liða orðverur prógram í byrjun þá var það að stjörnum
Stjarnan á víking út í fyrsta leik, þegar ég segja hann Káar heima Og stjarnan og síðan val heima. Þetta eru fyrstu þrír leikir stjörnum.
Já, þú ert bara að spila leikir á einhverjum tímapunkti.
Já, það bara, hvað er, á morgun, er fjórði í dag?
Já, miðvikudaginn er mánuður.
Já, já, þannig þetta.
Það er næsta snembúna spá hjá okkur, það er bara síðasta spáin fyrir aðalspána.
Já, já, og það er bara þannig að ég meina...
Því með titilin í Vesturbæin báðir.
Nei, ég nú ekki alveg með titilin í Vesturbæin, en ég að fara að hækka káringa, sko.
Ég ætla að segja bara að Axel vinur minn sæni fyrir miðvikudaginn.
Já, því bara getið þið í einhverju, haldið áfram að láta ykkur dreyma, sko.
Mér heita dreymir alls ekki um að Kári verið Íslandsmeistari, sko.
Já, með dreymir. Það er skemmtilega dreymir út, ég getið mér ekki sagt að það var
því. Bara svona í lokinn einna heima Kamilin verður bara áfram í Keflavík Það er bara mjög gott fyrir Keflavík Og hvað, býtu þér Sam Hjússon að hætti í þrótti eða?
Nei,
er
hættur
Hann er bara hættur En ég meina, er ekki fullt að liði með Östhild sem geta notað hann eða?
Ég veit ekki, er hann gegn spatt með sjúkraþalvarun
Í
Þrótti Þannig að ég, þetta kom mjög óvart
Gegn spatt og hætti hann það því eða?
Ég veit ekki eitthvað hann hætti þarna
Nei, meina, hvað er hann gamall?
Hann er 88 eða 9 mótil
En ég meina getur hann ekki, ég meina ekki eitthvað í efstu deild sem getur nýtt hann
Ég nú ekki viss um hann fari í efstu deild
B-deildin var í, það er svo allt annað tempo
Gæti fari í B-deild, gæti þess að fari í C-deild sko Þú veist, bara sem að býðu svona gæðin koma þenn aldur Það bara sem að býðu best En jú, þú veist, öll liðin í B- og C-deild geta nýtt hann Það segir þess alveg sjálft
100%
En hann fær alltaf lið Og ég meina HK getur alveg nýtt hann sko og fram getur nýtt hann, ég meina hann var í fram fullt að eins og geta nýtt hann, það er klárt
Framanda sexu
En, þú veist, ef hann er að fara í þetta að spila alla leikina og vera líkil maður þá fer hann alltaf í fyrst hildina
Já, herru, eins og áður sagði þungavitinn heima völlur íslenska fótboltans það er bara þannig Við ætlum eins og að fara til England og já, við ætlum að byrja á stóru leiknum Manchester slagurinn á Etihad seinni partinn í gær Manchester City, Manchester United og já, stuðningsmenn Manchester United voru nú ekkit neitt afar bjartsýnir fyrir leik og svona með við stuðlana þá bara mætti halda að United hafi verið rankað bara í 16. og 17. seti í ennskúrasteldinni með við stuðlun og City fyrir leik en aftur á móti kemur þá kom Manchester United á óvart komust í forustu bara snemma leiks með drauma marki Marcus Rashford frábær sending hjá Andre og Nana fram völlin á Bruno Fernandes Fernandes gerir vel í að halda varnarmanninum frá sér snýri síðan við beið eftir hlaupinu frá Rashford lagði hann út og Rashford í slána inn 1-0 fyrir United City fekk algjör dauða færi í fyrirhálleik Erling Haaland nánast fyrir opnu marki sett hann yfir United slapp og fór inn í hálleik með forustu Phil Foden jafnaði metið með stórbrotnu marki á 50. og 70. mínútu og hann svona endanlega kláraði þetta, kom þeim yfir á 80. mínútu Og Erling Holland eftir hörmuleg mistök hjá Sofian Amrabat leikmanni sem lítur að hlæja alla daga að fá að vera að spila fyrir Manchester United og skilur það sennilega ekki Holland 3-1 loka tölur Við erum að byrja bara á áðurinn og tökum United fyrir Er Phil Foden bara eitt besti leikmaður heims í dag?
Já, já, hann það, hann er helvíti góður í fótbolta
Er hann ekki bara fyrsta val hjá Gareth Southgate?
Nei, Harry Kane
Myndur þess að taka, já, ok, ok
Nú
Ég tek
Fóten slítur þá allavega nummer 2
Kane Bellingham er líka sinna nummer 2
Kane alltaf í liðinu og Bellingham alltaf í liðinu En fyrir mér Ef að hann yrði að setja 2 á bekkin Ef ég var í þjóðlarandi Yrði að setja 2 á bekkin einu leik Hann myndi örgulega að setja Fóten í liði sko. Þú veist, en ég talaði um þetta á HM Sem var bara í fyrra
Hitt í fyrra?
Já, var eiginlega í fyrra
Ægilega
Já, og hérna að ég skildi aldrei þetta fótendæmi að hann var bara mikið, hann var mikið á bekknum í því móti og ég vil bara ennþá meina það að England hefði ekki verið heimsmeistari en hefði bara verið með hann í liðinu, ég hef aldrei skilið þetta en nú Pep Guardiola búin að spila honum sem algjöri líkilmanni að því að hann besti leikmaður nýjum Manchester City það bara þannig, hann ekkert eðlilega góður í fótbolta
ég hef hann besti leikmaður í City, hann ekki besti maður í deildinni
Í dag, Já. Jú, ég myndi taka hann í dag eins og hann er að spila Hann er svo rosalega hættulur í öllum stöðum Já. Svo sinna varnarvinni vel og hann bara frábær leikmaður En auðvitað De Bruyne það líka og Holland og Ødegaard og Rice og Sala og Van Dijk og einhverjir gæjar En jú, mér veist hann svona að vera gæjin sem að einhvern veginn Bara geggjaður í fótbolta og Ef að Southgate er ekki með hann í byrjun í sumar Ef hann heldur bara svona áfram og meðist ekki Þá þarf náttúrulega eitthvað að láta að laga hausinn og honum sko
Já, maður nú að horfa á Rashfordin í geir Það verður eftir að velja milli þeirra
Já, maður verður alltaf inni með Rashford eða Störling eða Grílis eða einhvern tanna og fótinn á bekknum Þá náttúrulega getur hann bara, þú veist
Verður hann með Saka og fótinn á kontónum
Já, ég meni, þetta ekki
Örfæta
Já, og verður alltaf með Kane frammi, Bellingham í holunni Ef er allir í standi, Saka og fótinn á kontónum
Þetta ekki smá liðmars
Og svo Declan Rice fyrir aftan á miðinni Svo bara spurning hver sjötti maður er verður
Myndur hann halda að mjási gerir til kall
Ég myndi reyndar hafa hann að kópa í mannu Í Manchester United á miðinni sko Með Declan Rice og svo Bellingham framann Þetta lið held ekki dórið Evrópmeistari Á bara að vera það En þeir þurfa að vera með vörnina heila Ef fyrir betur það setna En hann stórkostlegur leikmaður Og ég mun að fyrsta markið hans í gær Vandla frábært En hitt var eiginlega bara betur gert sko
Hann var eina á skýtunni og annað í leiknum að hann á að gera betur í að reyna að verja það sko
Mögulega
Það er laflaust, það er inn að fóta sendingir
Þetta er bara svo ógeðslega velgjert En
þetta er beint á
En já, já, og þú veist, það er bara þannig að
Jú, nættu þetta byrja með Johnny Evans og Victor Lindelöf í bakverið 2024 í Manchester slag sko Þetta er ótrúlega
Var ekki Johnny Evans afsend?
Jú, ég er að segja það, er að hann er að byrja bara 2024 í Manchester slag
Já, já og Amrabat að koma inn á eins og þú segir og
gott sekunda sýst hjá Amrabat
já, og síðan náttúrulega hann ekki, svo Antoni að koma inn á
það brottrektarsök þessi kaup og þetta lánst dæmi á Amrabat sko.
Já, ég meina að þetta veist, United voru í skýjónum þetta 0-0 játtöflir í Liverpool þeir fengu eitthvað nokkuð færi þetta var bara svipaði leikur en maður bara sitt í eins og þið spil núna bara aðeins betur heldur en kannski Liverpool á þessum tímupunkti þannig er þetta bara svipaði leikir þannig og
27-2 í martirinu
þetta bara vandræðilegt, þetta Manchester United og hvort sem Manchester United eru að heima eða útivelli að fyrir þennan klúb og þá ég bara í 50-50 leik á móti Manchester City, mér alveg sama hvar leikurinn þetta bara sama grasið sko þetta jafnstór völlur og alltaf þetta ekki skipta neinu máli þetta atvinnum inn í fótbalta en þetta United lið minna, það bara eiginlega eins og ég átla að sagt að þessi ég sjötta sæti í þessari deildinu staðan er eiginlega bara kraftaverk sko
Ég sá alltaf að fara að horfa okkar við tala við Ten Hag í slökktis en ég nefndi ekki
Hann var ánægður Hann var stoltur að sínu liði Hann er stoltur út að hann 1-0 lifir í hálfleik Hann getur vel verið átni fyrir Guðnars sem er stoltur í er liðin eftir valsleikin að þeir eru 2-0 lifir eftir 42 mínútur og ég myndi vera það líka en þetta Manchester United Manchester City og eða var þetta orðið stoltur á því að vera eitthvað yfir í hálfleik þegar þú eitt skotið á markið eða 2 þá þarftu bara að gera eitthvað annað og þessi
rakliði
bara það er bara, þú veist, og Ten Hag er aldrei þjálfara að náframhaldi og það fara margi leikmenn og það verður mikla breytingar og það mun taka tíma
eini möguleiki Manchester United á mistradeildastjáni er að England fái 5 sæti en ekki fjögur og Tottenham slippi því að það muna 60 en Tottenham og leik til góð annars bara
United Móta verið með að hana leik, Chelsea.
Yeah, er annars er United á ekki breyti
Það eru 79 stig, myndum að halda með formið á Chelsea liðinu og Tottenham og þeir eru ótrúlega þeir sem endur komu sínum og bara góð, þeir eru líka alltaf trú á verkefnum og þeir spila alltaf eins saman hvort þeir séu undir eða ekki og eru bara betra fótboltalið í dag því miður og ég held líka það falleg saga og alltaf United verið meistarar næsta ári liðið bara ekkert að hanga að gera staðan núna en það þreytt að ef við verðum einhverju 50 fótbolta það ekkert eðlilega þetta liðið því alltaf að spila á sunnudögum en það verður þá bara að hafa
Já, það ég heldur einhverjum að meistarar sé líka aðeins að fara yfir á 50 en næsta vetur það aðeins verður að breyta því líka með formatinu en Aston Villa er off en pæliði því United er búið að vinna báða leikinn á Aston Villa þannig að taki ég það frá þá eru við 17 stigum eftir á móti öðrum liðum og þetta Aston Villa
Já þeir höfðu unnið og tappa þeim
Já, þeir tappa þeim og bara þessi leikir hefði ekki verið ég meina þessi leikir hefði ekki verið þú ertu búin að taka 6 stig á Aston Villa samt er 11 stigum eftir veist, og hérna Stjáni vantalega bara brotið einhver sjónvarp melkin að Aston Villa skorir upp á tíma en Þeir eru búin að fínir í vetur. Nei,
bara nautalinn tró að geta jak sko.
Þeir eru búin að fínir í vetur en þetta United liðið og United og eftir Liverpool og Arsenal og mikið fleiri einhver erfiða leiki og þetta bara sorglegt en City bara heldur áfram í sinni baráttu og náttúrulega bara næst eftir 6 daga náttúrulega bara leikur ársins svo far og þar held ég þetta komum bara ljós liðið sem tapar þeim leik verður ekki meistari.
Nei, það bara þannig að ég
Arsenal getur alveg unnið þetta en þá líka sko.
Tala mér að vera að brjóta
Arsenal væntanlega gefinst rúst í kvöld
Já. Ég var alveg mögulega nála því að brjóta sjónvarpum helgina það var ekki yfir United City sko, það var yfir ógeðslega viðbjóð og ógeðslega helvítist ruslinu á City Ground þegar Liverpool skora á 99 mínútur
Förum í það eftir smá
Það var ég nála því að brjóta sjónvarpum
Förum að segja það á eftir Já, tökum það verar. Nottingham Forest 0, Liverpool 1, stemdi í markalust jafntefli og Forest með nokkuð sprækir á köflum Liverpool endur heimta einhverja menn til baka á ný, það eru svona menn komnir í hópin eins og Darwin Núñez hann kominn á sem varamaður, Soboslæg kominn á sem varamaður, það með þetta nú svona aðeins að fara í svona betri átti á Liverpool leikmannalega séð, en sigur markið kom eftir 98 mínútur og 30 eitthvað sekundur Darwin Núñez, risa þrjú stig Mike, stór þrjú stig.
Já, ég sá að þú twittaðir þetta strax á þetta að búið í einhverju rosa gleði og sá ekkit svona twittar á Kristján Úla en það er eins og það er en þetta er náttúrulega mark því það bara að þú veist, hefur ert að skora svona mörk á þessum tímapunkti þarna á mars komin, annar mars og ég muni hvað ég sagði en daginn sem Ferguson sagði alltaf þetta byrja bara í mars og apríl, þetta snýst bara það hinni mánuðin skiptingu máli og þú byrjar mars mánuðin svona með því að mæta ekki með kannski betar lið og búin að vera að spila marga leiki núna og mjög marga meita og bikarhúsleik líka sem verið í framlíkingu þannig að þetta var alltaf ég talaði fyrst að þetta er alltaf að fara að vera erfiður leikur fyrir Liverpool hann var það en að skora síðan mark á síðustu sekundu leiksins að það náttúrulega er bara eins og að taka 6 stig sko. Það Já. Er bara þannig og ég sé að þú brósir ennþá ég sé alveg að það er bara haugun að þau bara sko
Fórstu niður að heiða rauspun og höldum að löðu sko Saman að
Nei, ég meina ég sko
Þú ert ennþá alveg bara skellbróstur og svo glaður og ég sé að hann er ennþá svo reiður
Nei, ég er að segja Mér langar að spyrja Stjána Akkur er allar að brjóta sjónarbytt út af hverju
Þetta var bara svo vita Ég var að horfa á þetta með sonu mínu Ég var horft á Sigurmark Liverpool kemur á 100. mínútu Nei, það kom á 99. Það er bara Fjórða dómur að rusli Það er alveg að tekið upp skiltið Until they score
en sko nú
það
láðna
Það láka í þeir voru að hefja frá byrjun
Þeir bæði af og ný sem þeir fá dauðafæri eða geta fengið dauðafæri rétt á undan þegar hann bara gefur ekki á hérna, frænda Mike Oddsson Hoy eða Hodgson Odoi þá eru bara einn í gegn og svo eru þeir báðir félagandir inn í teiknu þegar þetta klapsverður og hérna McAllister fær boltan og setur hann beint
að bænin Það skipti ekki þessum uppbótt að tína maður líka mjög Það ekki
að það ekki að lengdin
Þetta
er bara svona
En svo er eitthvað aðtök hérna sem að gerist einn og hálfri mínútu fyrir markið og menn er ósvættu við það
Lífur fær boltan aftur
Lífur fær boltan þegar að fórist er með boltan og konat En maður er nú að passi hvað maður segir þessu þætti En Þú veit að það geta skipta máli sko er einn og hálfri mínútu seinna þú veist nota kort skipti ekki mikið að væla við því en Njá, hvernig getur dómari gert svoleiðis mistök? Það skiptir alveg máli hver fær boltann á þeim á þeim stað á vellinum þegar er svona mikið eftir að leiknum. Og hvernig getur Liverpool fengið boltann?
Ég veit ekki hvað sem Liverpool eitthvað, mér finnst alltaf pínu gaman að því þegar lið sem reyna að tefja allan leikinn fá þetta síðan beint í grímuna sko, sem ég fannst forast
að
gera
Já, þú hafði mjög gaman
að þessu Tefja allan leikinn, þú voru reyna að sækja sigur, þeir þurfa stig, þeir hefur verið að fara taka orkla stig
Ég fannst að vera að tefja endalust á síðasta
kortin Ef var ekki einhvern tímann mögulegi að ná einhverju
á liðinni Þá var það að spila móti Liverpool með þetta sjálfstraust og Liverpool með betra lið og þú getur alveg virt stigið, þetta Nottingham Forest Ég meina, þá bara tekur þinn tíma í allt saman Ég meina ef að Liverpool kemst yfir á móti City næstu helgi í fyrra áleik þá eru þeir ekkert bara að þá eru ekkert bara öskra og boltasækjaran og komið með boltan þegar innkust og þá fara kvart yfir Liverpool þú veist, þetta bara hluta fótboltan og, en ég meina þeir unnu bara leikinn og auðvitað var að tæft en þetta rísa stort fyrir þá og, en ég meina svona getur þetta alveg orðið ég meina það mikið erfiðum leikjum eftir Liverpool og í Manchester United í bikarnum þeir eru í Evrópu ennþá
Var í Prag á 15
áður Ég meina að þú veist það er kannski öll sterkustu liðin þar Það er alveg sterkli í Evrópudeildinu samt
Er Kloppa fara að henda bara úlingum í leikinu móti Prag Vitandi það að City býður City getur hvílt hellinga móti
Ég held það já, ég held að verði með mjög unglið og óreitt
Já, líka bara tristur á það að þeir ná í svona Hokkar úst, þó þú myndir tapa var eginn heimsendur Það setja leikur alltaf með samfélagið og anfylda bakvessi sko
Já, þeir fá alltaf, þú veist þeir ná alltaf jafntefli sennilega þú veist, og það er bara þóttið myndi tapist og hann segir 1-0, ég held að hann mæti hann lætur alveg menn ferðast með og verður með einhver á bekknum og getur setta inn og það er bara einhvern veginn þannig árifið þóttir mæti með, bara liðið sem er mætti með hann á móti Southampton þá held ég vinni bara slæði bara, það er bara þannig árifið þannig að það er Það mjög óvelda Guardiola líka Þannig að ég held að ef, þú veist, Ég ætla ekki að vera að setja mig í spor þeir Þetta eru tveir bestu knattspyrnustjórar í heiminum en ég myndi telja mjög líklegt Að þeir báðir hvíli mjög mikið Þessum Evrópuleikjum Ég meina það er bara óvelegt Þetta er, eins og ég segi Já, þetta er bara geggja fyrir Arsenal Þá ertu reyndar Og Liverpool og Arsenal maður Kannski að fara að hugsa aðeins meira En liðið sem tapar leikunum, þú veist, það missir hitt liðið aðeins frá sér og þetta sitjum og alls ekki tapa. Að þá held ég að það lið bara verða ekki mistari, þá verða það bara annað hvort liðið, bara liðið sem vinnur eða Arsenal.
Strókar, förum á Gudjónsson. Everton komst í forustu gegn West Ham á 57. mínútu Beto með markið sem enda klikka á vítaspyrnu rétt fyrir hálfleik. Það átti heldur betur eftir að reynast dýrkjöft. Kurt Zuma jafnaði fyrir West Ham á 62. mínútu, stemdi allt í jafntefli. Thomas Suzek og Edson Alvarez skoruðu síðan tvö mörg fyrir vestam í uppbótartíma 1-3 tap Everton bara kom í þóðu sem kom með þessi stig tilbaka sem betur fer fyrir þá þeir eru bara í skítamálum
þeir unni leika árum það kom í mars sko.
Skítamálum
en þeir voru góðir í leiknum ég var nú að fylgjast með þessi annar lögudaginn þeir voru miklu betri framan þessu leik og Ari Óla var bara að halda að vestam að floti en svo bara þetta er Thomas Suzek er Mafni hans Tommy Steindós hann heldur ekki í vatni og hann alltaf að spyrja hvað það sé mest í klöts leikmaður ný boltanum í dag hann alltaf að koma með okkar að vinna í uppbótum
Já, geggja leikmaður
Og þetta sko. Finnir síðan hann var stórkostlegt og hérna, því betu skorar jú, hann klúrar líka viti og þetta Everton og, það verður annarkvort Everton eða Forresta sem fara niður með Burnley og Sheffield það mitt tek, ég held að Luton Bergins
Þeir eru samt alveg 4-5 stigum eftir
Já, en það er líka nógulegi með
Já, samt
Ef þú vinnur ekki leika árum, þá er ekki mörg stig
Lúton hafa verið eitthvað neginn flottir Það er allir svona með einhverja sannkjönd með Lúton En þeir hafa eiginlega unni neginn leiki heldur sko. Og þeir töpuður sérfjöldum
Nei, ef það tekist stiga forrest núna Þá fara þau sérlega niður þegar Lúton
Já, þeir, þú veist, nú ég að tala um að menn bara haldi sinni stig
Ég alltaf að rekna
Já, ef það var 10-15 stig tekin á forrest Þá er þeir bara að falla Lúton, þú veist, Lúton búið að tapa en gerir náttúrulega fræða játtöfla móti Newcastle eða eitthvað farið í það
Nei.
En síðan náttúrulega töpur fyrir United töpur fyrir City, töpur fyrir Liverpool 4-1 og 1-0 fyrir hálfleik hafa geggjað og allir bara, wow, Lúton geggjað 1-0 fyrir hálfleik móti Liverpool og er alveg betri töpur fyrir 4-1 sko
Nei.
Og svo tapa það verið Sheffield United leik sem mátti ekki tapa sem að, var frækt orðið þegar ég spáði því en
Það er nú bara stýttist í
því þeir hafa ekki
forrest
En síðan er náttúrulega bara þannig að reyndar með öllum þessum töpum og liðin sem ég er að nefna þá er þeir eiginlega búum öll bestu liðin
Ég var að skoða
flokka meira En þá kemur þetta að ég sem ég spáði með Sheffield United leikinn að þar slipu þeir illilega Þannig að ég með Lúton lang líklegast er að fara niður núna þeir hefðu þurft taka aðeins fleiri stig í þessu leikjum En En Everton hlýtur að fara að skoða það skipti stjóra. Ég trúi ekki öðru því að
þeir
Jó, það klárt. Eitt þrjú Þeir byrjuðu vel en nú þetta bara hræðilegt eftir áramótið sem Stjáni segir og þannig eru að heima allum móti vestam en það einhver skemmtilegast ákvörðun sem eru tekið í fantasy langan tíma að ég var ekki alveg sáttu við Ariola vin minn í markinu þannig að ég ákvaða bekkjan þessu umferð, ég held hann að teki einhverja 16 punta eða eitthvað sko
Það var því viti
Já og fekk öll bónustíðin og bara einhver 10 saves og eitthvað það var þrjú fyrir það líka sko þannig að, og ég held ekki samt treinu sko þannig að hérna, en þú ert 1-1 og Stjáni segir spilar ágætli í leiknum það komur upp á tími, stíið mjög mikilvægt og tappa 3-1 á heimavelli
Já
og sorry, þetta bara þetta ekki eðlilega lélegt liðið, þetta Evertonlið
Það líka ástæðan fyrir því að England gerir ekkert í sumar það pjallanan Pickford, hann verður í búrinu
Nei, ég ekki sammála því
Talandum lið sem
Hann verður í búrinu, ég sammála því En hann er alltaf styrklegið
Talandum lið sem ekkert eðlilega starf sem ekkert eyða ómörgum árið mýða Börli, mætti Bormoth í gerð töpu 0-2, Jóhann Berg kom inn á 90. mínúti
90?
Hann kom inn á 90.
Kom ekki fyrr?
Nei
Jesus, hvað
Ég veit ekki að hverju ég horfði á hún að leika eftir ég kom heim eftir blikaleikin en þetta börnileg guð minn góður sko.
Ég líka mátti Bormoth og ég nefndi ekki orfa á þetta sko en ég sá bara tölfræðin og tölfræðin var bara jöfn í þessu leik og eitthvað var á börnileg með betri tölfræði en samt tapaðið 0-2 heim að ætli Þetta ekki, Bormoth varði ekkit að vinna hennar leik sko
Nein
Það eru bara sigla
Það
eru 11 stigum frá fallsætti
Já, þeir geta bara, og er ekkit að fara inn í Evrópu Þeir geta bara held í sig núna, þeir eru fulli fram að vori sko. Það veist, getur engum máli Þeir eru ekkit að vinna hann En hvað er Borma langt frá?
Þeir eru með 31 stig sko.
Nei, þeir eru alveg frá, og ertu að tala með Evrópusætum?
Já,
þeir eru svolítið í það Þeir eru alveg 11 stigum, 11
12 Næstu tveir leikir á Borma, þeir eru Luton og Sheffield United og heima, sko.
Já. Þannig að United heldur áfram að tapa og...
Nei, ég meina að ég klára þá tvo sem er eiga að gera
Þeir eru nýju stigu frá Newcastle, sko
Já, ég meina að þeir eru að leika inni og hérna
Þeir eru náttúrulega leikti góða bóma
En ég ekki að segja það, en þú veist, geggjaði sigur fyrir þá bara En þið þurfti ekki dálum að halda Þeir vitir taka alltaf einhver stigu á móti Luton og Sheffield Báður á heimaðalli Og Burnley gerir þá ekki betur Þú veist, ég segi bara Það ótrúlegt að Vincent Kompany sem þá í starfið hann
Nei, hann bara verið með aftur upp á næsta ári
Það held ég ekki
Bara eins og Norvits gerði þetta Bara upp og niður
Þetta þetta best fyrir liðin sko Þegar þeir eru svona slök Það var best fyrir að falla og koma upp aftur Það eru mestu peningarnir í því sko Í staðan fyrir að halda sér alltaf upp í 17. seti Það er svona evertónikan pening Þegar þeir eru aldrei farið niður Enda alltaf í 17. seti sko
Þetta er bara orðið hérna Ég hafði einhvern veginn aldrei áhyggjur þó að var ennþá 0-1 fyrir Crystal Palace og 20 mínútur eftir ég sagði við sá sem var að horfa á leikinn með mér Tottenham er alltaf annar leik unnu 3-1
Já já þetta var
Þetta er bara orðið groundhog day lenda alltaf undir svo bara vinna þér
Já svolti eins og
ég bara ekki jöfnunar markinu sem að gæja var alveg út að drulla þarna í bakverðinum
Er son heyrðu ráðan boltann þá fer fram hjá þetta vel gert hjá son Vernerinn ískaldur
Nei, var Jóhann Andersen, já, hann var eitthvað að skýla boltanum Það var galið
Vernerinn ískaldur, fyrir fram á opið mark Setta bara í mitt markið, en svo þetta gerir þetta En son bara steig upp
og... Þessi Brennan Johnson líka búin að delivera vel í vetur fyrir Tottenham
Já, þeir Tottenham væri í baráttun titilin Ég held þeir myndir samt falla úrinni mjög fljótlega Þeir væri í baráttun titilin Með hinum þremur liðanum Ef þeir hefði ekki lent í þessu meðslum Ég nokkuð klóra því Þessi þeir voru frábærir fram að þessu Chelsea-leikarna og svo fór allt í rugli eftir hann en hvað er þið mörgum stöfum frá þriðarsætinu?
Tottenham eru áttastöfum frá
Arsenal og eiga leikti góða
ekki Arsenal.
Já, þetta er aðeins svo mikið en ég heldur væri alltaf með þessu auka 60 ef að Sonne ekki farið þarna Richarlison svona mikið búið að meittur varnalína bara datt og glút þá held ég væri með þessi 6 auka stig og þá væri þið bara í baráttunum titil þannig að Það eru þið hálsson og súriðast í þeim mannstjú
Það var ekki bara fyrir titin að voru með 60 viðbútt sko.
Þú var leikti góða Var það ekki?
Nei
Vinna Chelsea Hvað var þið þá með? 60 viðbútt og vinna svo Chelsea
59, það voru fjórum stigum eftir
Já, er það ekki bara átta? Með 11 og 12 leik eftir
Þið tóttina sko, gleymi því
Ég veit að enda þetta sagði ég líka að ég veit að myndi sem hún klúraði síðustu leikjón sko. En þeir væru það núna
Já, hefði, sko.
En, já, já þeir eru ekki í því og, en þeir eiga góða möguleika
Jú, með þetta var líki titill bara þegar Luke Shaw var ekki matarfíkil
Nei, það er stíf líka.
Herðu, höldum áfram
strókar. Það er besti leikma United í vetur, það er ríka held að vera á hann sko.
Fúlan vinnur Brighton 3-0, Fúlan bara segir, bara drullu góðir, spila skemmtilega fótbolta og...
Þeir eru þannig.
Já, bara drullu skemmtilega.
Fóra slól, Trafford og gjössalega yfirspilja náttunum þitt. Stjáni var tók með held ég með einu í tippinu, en þarna klikkaði nýtlilega. Sagði Brighton myndi vinna, ég veist alltaf að Fulham myndi vinna þetta sko, Brighton og
Emma. Ég gat ekki verið meira saman.
Nei, ég bara var að hlusta þáttinn og heyrði það bara því að þetta var bara einhvern veginn fannst mér örugast í leikurinn. Fulham myndi vinna Brighton, Brighton eru bara þvílitu uppsend á hann og þeir eru líka í Evrópu. Mm-hmm. Þannig að það veist, það bara einhvern veginn ómikið meðsli og búin að missa ómikið og svona, ég held að Brighton getur bara í sáttu í tímbili og sér sko. En Fulham er bara með spila af öllum þessum liðum í dag. Þú veist, við verðum ekki að tala með eitthvað Arsenal, Liverpool eða City og öllum í slíðum í dag finnst með Fulham að spila skemmtilegast fótbolta.
Ef að Ten Hag verður rekinn í sumar og þú ættir að velja De Serbi, Graham Potter eða Marco Silva til að stýra United þannig að tímili, hvernig myndir þú velja?
Ég tekir röglega Marco Silva.
Einfaldlega vegna þess að... Það er auðvelt að segja það bara eftir að þeir eru að spila
Nei, hann er bara búin að vera svo lengi í elska boltan.
Potter, Brighton spilaði frábæran boltaði undir Potter og svo spilaði mjög skemmtilega undir DSR.
Ajax spilaði Tiki Taka með Ten Hag, sko.
Ég er að tala með þessir í úrvalsdeildinni, sko. Ég létti spila líka Tiki Taka undir þinni stjórn, ég vil senda ekki tvað því í Manchester United, sko. Þú veist... Það er annað að vera með Ajax sem fann upp Tiki Taka boltan, sko, 1970. Mm. Og Ég myndi taka
Hvað er það? Sophie's choice?
Já, ég myndi taka hann líka.
Silva?
Silva?
Nú. Þú líka Stjáni?
Ég myndi ekki taka hann einn af þeim.
Nei. Stjáni er bara Mourinho aftur. Ég myndi reynda alveg að vera klára í Mourinho aftur eins og Stjáni.
Hann á eftir óklára verk eins og hann sagði.
Já, hann tók sem hvað? Tvo titla þetta bara?
Ég þá fær ég fyrsta leik ef hann myndi mæta sko.
100%. Allavega þá hérna vann síðan Newcastle Wolves. Það með húst þetta þegar við eru öll þetta neck to neck. Newcastle, Brighton, Wolves, Chelsea, Fulham, öll bara með kaff og sígu.
Já, Wolves er bara eins lið, þú veist. Þetta er bara einhvern veginn. Þannig að ef Wolves og heimaleik næst, setið á það. Þú veist, þeir vinna það. Þetta er bara einhvern veginn þannig. Brighton vinnur örugglega líka og Fulham tapar.
Hérna, Sheffield United Arsenal. Hvað er hérna, Taylor? Er þeim eitthvað að fara að skjóta þeim skelki í bringu það?
Ég svo veikast í Guðni Þorsteinn. Hann setti 0-8 líklega tölur.
Æ, ég sé það nú ekki alveg gerast reyndar.
Ég hef vinn alltaf annað leik þægilega. Það er bara þannig.
Sko það er bara tvennt í stöðunni. Annarkort bara er búin að pása aðeins og lengi fyrir Arsenal núna. Þeir eru búin að svolítið langri pásu. Mm-hmm. Voru ekki einhverju bikarleikir þarna og þeir spiluðu þá ekki? Nei, þá spiluðu ekki leiku þeirra á að fresta það ekki? Eða hvernig var það?
Nei, voru spiluður. Bara
ekki. Hvað er síðasti leikur þessum?
Það voru bara deildinni.
Þeir áttu leik þar. FFK var bara í miðri viku.
Já,
var í miðri, já. En þeir eru mánudagsleik og voru væntanlega laugardag þá. Hann er ekki búin að spila í 9 daga, voru í rosalegu rytma. Töpuðu í Porto og reyndar.
Þetta verður bara í þessum rytma í kvöld.
Annarkort bara er Sheffield United að fara að hanga í þeim eða þetta fyrir 0-5.
Og Newcastle-leikurinn sem tók á laugardagskvöld.
Já, wow. Þetta fer þeir Arsenal, ég held að haldi bara rytma.
Ríkar, þú andar svolítið í mæki núna.
Já, það er erfiðu dagur um Herðu, ég hérna, vanlega stíði búin að brjóta borða ásatíð á laugardagskvöld.
Nú, fyrst var það Everton, nei hvað var það fyrst?
Herðu, förundir Spánar, við erum búið með England, förundir Spánar. Hvað hérna, hvað gerðist á mest dæja þegar að Real var að tryggja sér sigurinn? Var dómarinn bara þessi leikur verður að fara jafnteflega?
Það var eitthvað svo leið, þetta var stór
Hvað djók er þetta? Ég var að horfa á þetta bara...
Ég vona hann hafi verið með 2-2 sko.
Já.
Það er alveg verið stuðul.
Hann var ekki búinn að flauta sko, þriðja flauta var ekki komið að boltinn var í markinu hjá Bellingham sko.
Nei, ég veit allt um það. Ég hef lent í svona atviki nákvæmlega svona í Grindavík 1997. Ég hef farið yfir það. Og erum búinn að sóla markmann og var að rúlla boltinn og var dómar að rusli með.
Það hefur maður séð nokkur sinnum.
Niður teljar og hann pípaði úrið og hann bara flauta hann
af. Ég
fór hendir og svo alltaf berjan eftir leik.
Ég sé það nokkur sem ekki oft, ég sé það nokkur sem maður komin í gegn, flautaðar. Já. En þetta við aldrei séður. Sending inn fyrir, ekki búin að flauta svo leiðan einhvern veginn, skallar hann þá flautar hann í loftinu þegar boltinn er á leiðin.
Ólíkind.
Svo Belling af raut er rífa kjæft, ég skil vel að rífa kjæft. Stjáni, einhver ástæða fyrir því að hann fikk ekki raut, það er vantar að koma með einhverju 17 gæjar og haldið honum. Og oftast þar bara einn
en Bellingham getur verið bara núna í alvöru vesen á Spáni, veist, nú, þessi rannsók með Greenwood er ekki búið, hann er að fara í þryggjaleikja bann núna nú þegar
hljóta að fá þetta niðurfelt sko. En var ekki bara eitthvað Barcelona gæja á, hérna, að vinna með þetta Já, en svo nýttu þeir sem reyndar ekkit í gær gerðu sjálfur í aftefli en þeir eru við mútilega móti Bilbao en
Jesús Gil, dómari, hann allavega þurfti að fara einhverstaðar falinn í bílinn
eftir leik sko. Sko. Þeir voru 2-0 undir í þessu leik og náðu að koma tilbaka og þannig að þetta hefur verið rísa sigur fyrir þó þetta ekki alveg búið, þeir hafa aðeins verið að misti það sig en Barcelona
en Barca þurfti að vinna í gær Atletico
að þeir Girona alveg búinir sko. Barcelona hefur þurfti að vinna í gær, það hefði ekki verið með 5-6 stig sko.
Hvað eru máttastíði reyða núna?
Þetta ekki búið, en þetta var dýrt
Mjög
En talandi eitthvað sem búið, getum við ekki núna afskrifað FC Bayern, þeir verið ekki Þýskalandsmeistar 2024
Náður öðru settur
Það frábær spurning þetta náttúrulega, lýjir þarna á föstudagskvöldi sko.
Þeir missa niður fórhastamann eitthvað, Freiburg eða eitthvað Þeir bara
konum við þetta aftur sko
en af hverju bara letur ekki Tuchel fara þú veist þeir eru ennþá áttu ennþá möguleika á þýska meistaratitlinum en þeir voru bara ekki að fara að vinna með þennan gæja
sko. Hann fer náttúrulega í vikunni eða er dettur til Lazio en þeir þá ekki að vera hægt fyrir bæði munum dettur til Lazio þeir eru 90 mínútur eftir plus á heimavelli Lazio getur ekki dísari deild þetta ekki næsti af stert Lazio og komst í meistaradeildina og það bara ekki séns, ég held að bæin vinni Lazio farði hans í meistaradeildina eftir, ég setta ekki handrið, ég glemdi þannig að ég held að þeir bara klára það og ef hann kemst í áttalúslega þá fær hann halda því áfram og þeir bara treysta það að hans þekking komið þeim í final í Champions League en ef hann dettur út óvænt þá verður hann látinn fara í vikunni sko. Það hef ég samkvæmt áraðalegum heimildum og það er klikka aldrei
Herru þessi ítalska deildi búin Napoli vann Juventus Bologna vann Atalanta útivelli frábærir Bologna þeir eru sennilega bara klárað að fjórða
sæti Þetta var 60 leikur, það var ekki eðla mikilvæg leikur og vinna hann útivelli, það var vel gert
Inter að mæta Genoa í kvöld
Albert og kom Ég var nú að segja við strákarna þetta í hádeginu nokkra fárveika púlara meðal annars að þeir voru að spurja mig, ykkar maður fyrirverandi hérna fyrirverandi sigurveri hérna í sá veikasti og nú gaman sjá úrslitin og eftir hver að gæti fara að taka titilinn fara að fara heim í hafnafjörðin og sækja hann ekki kemur hann með hann hingað hann var að spyrja mig hver getur tekið við United ég var að segja við á sama ykkur að hann verið aldrei tennag og ég hugsaði, verður ekki innsæki í fyrsti gæðin sem að
United
reynir við
já
þú veist,
ég veit að
og Alonso var búin að frábæri, Leifakursson var frábæri en það er allir samanlega, ítalska deildin heilt yfir er miklu sterkari deildheldur en þýska deildin er ekki samanlega, fleiri gólið yfirbörðin sem Inter sýndi í fyrirleiknum á Atletico Madrid þeir eru unnur enda bara 1-0 Herru, þeir vinna bara engan leik undir 3-4-0 núna hann á Ítalíu sko.
Þeir eru með 55 mörki plus sko.
Já, þeir eru ekki eðlilega Já, og verður hann ekki þú veist, er Inter erfitt að taka þetta frá Leifakursson en þeir eru ekki Champions League er Inter heitasta liði Evrópu eða besta liði Evrópu svo far þetta season
erum við 67-12 í markatölu á Ítalíu sko.
Það er rosa
og með Matti og Darmian reglulega liðin sko. Þannig er oft 10 á mútið 11
ja. Og svo eru við bara konir með einhverja Juventus náttúrulega búið að drulla bakgrunna og komið tími það er náttúrulega búin að vinna hvern. Og ef Juventus ekki unni allir sleiki upp á tíma þá er þið með 20 stiga fórustu sko. Þannig að ég það var ekki forveld að sjá Albert á móti þeim í kvöld og smá uppbytun fyrir landsleikinum á Dísa sem ég reikna með honum þær í líki hlutverki og þannig að hérna þannig að það verður bara, ég held að það sé gæði sem að Sir Tim Ratcliffe fari á eftir sko, ég held það
aðeins svalari heldur en Erik ten Hag
Ég hæði þú vildi alveg fá hann á allt ávar til lefa honum að prófa hann bara, hann
Simone, já, geggi var bara að fá síðan bara pippo til að þjálfa strækarinn sko.
Strákar The Great Escape, erum við að fara að sjá þetta aftur Freyr Alexandersson og lærisveinar í Kortrík vinna 60 fallbárhúsla gegn erf 2-falt af D Molenbeek 3-2 í gær þeir eru komið 21 stig þeir eru núna það falla bara tvölið þá eru spil. Bara tveimur stigum frá öruggu sæti þeir voru fallnir þegar hann tók við þeim basically.
Já og Lingby eru í frálsufalli eftir hann fór og...
ef hann heldur þessu kortrikli uppi þú veist þeir halda honum þá er hann bara farin í eitthvað þessu stóru deildum sko.
Ekki stóru deildum, hann getur fengið starra liði í Belgíu það er ekkert að fara í hérna, top 5 deild strax sko, slaka og það eru fyllt að þjálfur hann úti sko.
Já,
þetta er frábær árangur og hann er heldur betur að koma sér á kortið á meginlandinu og og ekki nóg með það þá þetta tvö íslendingar sem hann að soga þetta niður bæði Gulli og Alfreð þarna í Júpen og svo Jón Dagur í Löfven hann eða þau getur líka fallið þannig og hann haldi sér og þessi gæja þekki alveg hvernig Freyr vinnur og þeir vildu hafa hann sem landsliðsþjálfara á sínum tíma en Guðni Bergsson svafa feigðarósi og hérna reiðan ekki þannig að þetta mjög forvitnilegur árangur og ástæði fyrir því að hvað heitir hann Vincent Tan fór í stóru stælan og sótti frísa
já, já, og þú veist, það náttúrulega að byrjaði náttúrulega okkur ótrúlega hátt var þetta ekki klubbrugga eða eitthvað sem hann vann 0-1 á útivelli eitthvað í fyrsta leik
standard lési eitthvað
Já, svo var hann klubbrugga líka að gera jafnteflaði eitthvað þannig að hann byrjaði mjög vel en þetta var náttúrulega eins og að vera aðeins gefið eftir sko. En þetta var leikur sem hann átti bara að vinna þannig að hann spilaði lið í þriðja næsta sæti og var á heimavelli og
Þannig að reyndar helvítið er með að leik núna 9. mars
Já, ég heldur að hafa verið búin að tapa tveim leikjum í röð fyrir þennan sko. Þannig að við skulum nú aðeins slaka á þú veist, hann fengið hann til að vinna eitthvað fótballtaleiki Hann hefur gert það vissulega
Hann á Antwerp og að sérst Antwerp heima og í loka leik í hefðbundur í deildakefni Anderlecht úti
Við erum bara tveir eftir það Já, já, þannig að þú veist Það er alveg fínn árangur.
Svo kemur sig þetta hefða úrslita kemur sem...
Fjóralega play
og sann liði. Það er fínn árangur að þú veist, hann fenginn til að vinna einhver leiki. Hann búin að vinna einhver, hann búin að tapa einhver. Alltaf sé ekki með svona 50% hlutall. Er það ekki rétt hjá mér?
Þetta er ekki að bara telja þetta. Þetta eru...
Því hann er ekki bara að ganga frábælega upp á síkastið, sko.
Þetta er uppið tveimur Sigur, hann búin að vinna þrjá og tapa þremur og hérna tvö jættefli
Átta leikir, hann búin að tapa þremur líka Já, það bara 50% ákvörðat sem gott fyrir þetta lið
Hann tapaði þremur röð
Já, þremur röð fyrir þennan leik sko. Og þetta var leikur sem var urða að vinna þegar unnan, hann er sko að slaka á bara með Manchester United eða Liverpool
á næsta ári sko,
sem vantar þjálfara en ef hann heldur þeim upp að geggja þær árangur en það er mikið verk og unnið en hann er allavega, það er ekkert að segja hann tók við eins og gæðins tók við hann með Lyngby og hann er bara búin að átta leiki 2-6-töp hann er búin að snúa sig við
hann er líka búin að reka þjálfur hann tók við hann
Já, þeir eru einu stíi núna fyrir ofan fallsæti í Danmörk hann hefur verið heldur betur farinir og voru tvö nú lifir móti við öfri okkar mönnum helgina og tapa 4-2 Íslendingarnir þar eru ekki alveg að hérna voru þeir að gera eitthvað voru eitthvað Íslendingar að gera eitthvað í,
Nei, ég meina, Jói kemur inn á 90.
Já, gerða nú ekki mikið
Já, var eitthvað minna
Minna í gangi held ég
En það allir að spara sér fyrir Ísrael
Herru, drengir, áðurinn við förum í úrslitin í Sá Veikast og fáum það staðfest hverjir mætast í úrslitaleiknum næsta föstudag, þá skulum við taka hérna smá meistaradeild síðar að leikir í 16. úrslitum Bayern Lazio, Bayern 1-0 undir eftir fyrirleikin Real Sociedad, Paris Saint-Germain, þetta eru leikinir á morgun 2-0 fyrir PSG eftir fyrirleikin Já, Stjáni, það Guð blessi, Thomas Tuchel ef hann fellur út á morgun
Já, það er svarinn er að fara vonandi að stríða honum ég myndi elska að sjá þetta að nút en þeir eiga að vinna Lazio heima öllu, en það er bara mórallin greinlega í hakki þarna og skiptist í tvær fylkingar leikmannhópan og það veit aldrei og gott og ég getum alveg séð uppsett sko, Lazio getur alveg ná jættifli þarna, með spæin leika mörgum á móti hvaða liði sem eru, fóðu tvö á sig á móti Freiburg, hvað getur það alveg fengið á sig mörgum á móti Lazio, en þetta er bara en veðbankarnir segja einn og ekkit annað en það þarf að spila að leikin
ég held að þetta fari bara 3-0 ég neita trúður En eins og Stjáni segir, ég meina að þetta er, það er eitthvað mikið að þarna Þetta er náttúrulega bara síðan sem það verið allt crazy að tapa þessu leik Þú veist, það er náttúrulega bara allt farið og hérna, Harry Kane
Hann þarf nú bara að fara til sálfræðing
Já, byttu, skrifa þetta niður Harry Kane gerir þrennu morgun
Byttu
Ég ætla bara að fara að beinta og ætla bara
að Já, hann gerir þrennu morgun og kemur þeim áfram
ávaxta peningi minn á morgun
Sennileg skalli hægri vinstri
Takk Mikael Get keft eitthvað flott í matinn fyrir þá helgina Strákar, svo veist Svo sitt að tega þér eitthvað tjens Þú veist, þeir eru að vinna
PSG skorur slik og það er það sem að við drepa á Það geta alveg unnið leikinn En
ósannlegt En hvað með hérna mögutaskvöldi, sitt ég komið áfram Leipzig er 1-0 lundir eftir leikinn
Sitt hvað er óspennandi leikinn
Þessi vika er ekki
góð En næsta vika verður
gekk Ég man ekki horfni í sko
Nei
En næsta ekki góð.
Og þurfi ekki mikið til.
Það það gaman í Leipzig myndum bara komast yfir á móti Real. Það getur alveg gerst. Leipzig Rolls, maður veit aldrei koma færi frá þeim sko. City hefur í tómu vandræðum og svolti mikið spila við þá. Mhm. En Bayern var að vinna upp á tími deildin um daginn og Leipzig er svona lið sem að getur tapað bara fyrir Hannover 4-0 allt í hinn á Þýskalandi en svo bara farið þarna á móti Real og verið bara 1-0 yfir í hálfleik.
Þannig að þeir hafa líka enga tapa sko.
Enga tapa og töpuðu fyrirleiknum mjög ósanngjarnt.
Já, dómaraskandall.
Já, þannig að það svona mest spennandi leikurinn í heildi og svo auðvitað Bayern Lazio og verið alveg gaman að horfa á það heldig. Þannig að maður svona þetta reddast en City bara, þú veist, City vinnur bara 3-4-0 skilur og og kaupmónu bara þakka að vera í sig og sáttir það veri gaman að Rúnar Alex fengið hennar leik
það er ólíklegt
en þetta er bara Champions League núna og það er bara þannig og vonandi verið næsta vika meira spennandi svo verður þetta kannski, maður veit aldrei svo kannski fáum við bara eitthvað tvær þeirra framlíkingar að ná eitthvað er á vitleysu sko. Svo sér þetta vinnir bara 2-0 eða eitthvað
kemur í ljós, herðu í restina það líkur ljóst fyrir að til úrslita í sá veikasti Kristján Óli Sigurðsson vann Auðun Blöndal með yfirburðum
Hvað er svoleiðis?
78% atkvæði eiginlega enn og aftur rússnesk kostning
Hvernig
78%
gegn Auðun Blöndal?
Já Þetta bara djók
Já, já
76-24
Ég og þau sem eru að kæra úrslitin í kosninga svikum rúfi í Eurovision við erum að fara að halda fund í kvöld
Er þetta sama talningavélina?
Já, þetta það er fundur í kvöld og við verðum með palestínufánan og alla pakkan
heim Það er blöndar sem átti var eitthvað aðeins að gera sér vonunni sigur að það er búið að fleyjunum
og
kefnum
Já, fleyjunum og Jón Karelton átti ekki mögulegi Heiður Austmann þannig að úrslita leikurinn er Kristján Óli Sigurðsson og Heiður Austmann
Næstu helgi Spurning hvað þau höldum við dæma á mömmu pappa úrslaleikin
Kristján Óli Sigurðsson Þetta var reyndar heldig hlýtur að verða jafnast í leikur Stjána en ef að vinnur hann líka stórt og þá er þetta náttúrulega rosalegt og það verður gaman að sjá
Getur þetta búið til dómnen sem með 50% vægi atkvæða
Já, við tölum hann það er mögulega fyrir undan úrslit en hann má skoða það
Já, við erum eitthvað að skoða
Það verður gaman sem forvera Reyni Elís að fenda bikarinn og kannski skrá sig aftur í áskrift þegar að hann búin í fílu núna í heilt ár
Já, já, en svona með hvernig hann hefur verið undarfarna daga og vikur ekki dósanlegt að hann keppi í næsta
Nei, það ekki dósanlegt og það verða fleiri púlarar held ég í þeirri keppni heldur núna og þeir komu vel út úr þessari keppni ótrúlega vel menn voru einhvern Ef þetta verður aftur sem það verður væntanlega þá get ég eina lofa því að þeir verða fleiri
Herru, þungavitin verður ekki lengri í dag við verðum inn aftur síðar í vikunni meistaradeildin og fleira loka snembúna spáin fyrir bestu deildina þá verður nákvæmlega mánuður í fyrsta leikinn takk í dag